ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Puna Sango, na lokota la Lingala Utolo Lakala America Awana Washington DC, Mbote Nabino Banso, Mpokwa Ilamu Mpeboye Ibolamu, na Sango Yamokili Lelo, Uto Studio Zomi na Sambo, Uto Studio 17 de la Voix de l'Amérique, na Sango Yamokili Lelo, Tokolobila, Mingi Mingi Makambo Maye. Bato penena kama mibale ba uta ekolo Congo Demokratiki kasi bavanda kana ekolo Angola na bozangi mikanda ba bengana maki mpe ba komaki lobiloleki mokolo mwazomi na sambo ya sanza iye na posto frontalier to na mondelo ya Kamako na kilometre kama moko mpe ntuku mitano na sudi ya Chikapa na Kasai ba isosite civili ba lobi ete operasyon makoso nde kombo na yango iye ezali ya mbala ya libusu ya mubu eye na etanto ya kale na etuka ya Sud Kivu bitumba bingalaki makasi lobiloleki kati na mangomba mabale mabasimba mandoki maye mayebani na kombo ya wazalendo motoba kati na babundi bazokaki Moyangeli ya misala miabitumba na ituka ya Nord Kivu lieutenant general Fall alobi ete mampinga ma Sadek maye na ikolo Congo Démocratique mpona kosilisa ba tomboki ya M23
Bon. La force de la Sadek est bien arrivée dans le département du Congo donc il travaille avec les forces armées de la République de
Bongo nalinaka na biso ya lelo monganga na sala nini tokolobela bokono na kombo ya conjonctivite na lopoto mingi babengaka yango o Apollo na Lingala ezali kotungisa bavandi ya ngumba Kinshasa Fatuma Kala la Limasi asolola kina mama Oriel Minimbu monganga ya bana na lopitalo ya monene ya universite ya Kinshasa pona koyanola na mituna mpe kotala boni ko mibatela na bokono iye makambo mayemanso tukolobela ngula mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango
baike na bayi opposition bayi balongite na mapona mima mokonzi ya mboka na ekolo Congo Demokratika basengi na bana ekolo kozala milulu mia botele meli o mokolo mwamposo mokoya mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambo ya mubu nkoto tukumi bale na minei mokolo moye Felix Tshisekedi ya sengili kola pandai pona kovandisama na ebonga pe kokoba kokamba ekolo Moïse Katumbi Martin Fayulu na Floribert Anzuluni ba salili yebisi e longo pe ba kobi ba kobi ba kobi kosenga bobwa kisami bwa maponami po na mbeba e kasi pe moibi mingi na maponami ya mokonzi ya mboka ba kelemi beko pe ba konzi ba se mayi masalama kio mokolo mwa tukumi bale ya sanze ya zomi na mi bale iliki Cour constitutionnelle indimaki longa ya Félix Tshisekedi na bilimbukuleka tuku sambo na minei etikali sika avandisama na bokonzi mokolo mwamposo mukoya na libanda ya masano ya martir na Kinshasa Katumbi Fayulu na Anzuluni balobi ete bilembo bia maponami bizali bia solote peseni e kabela kinde bibonga na bayi union sacré liboka liboke liye lizali sima na mokonzi ya mboka Tshisekedi bayi opposition ba pesinda kisa ya bitumba pe mubulu atakati na union sacré e pai baiki ba pameli pe lokola moyibi na bokaboli bibonga lokola bayi MLC lingumba lia Jean-Pierre Bemba lié lizali kati na union sacré e sika wapi ba to basalaki mubulu lobiluleki na Kinshasa ba tumbaki ba pineli boso lia ndako ya lingumba lia politiki lié na Kasavubu pe ba pamelaki bilembo ya seni ebi misaki na maponami ima bakeli biloko. Ba episkopo ya Senko likita lia e ba episkopo ya katoliko ya ekolo Congo Demokratik balobi ete ba muni mutango monene ya maponami masalamaki na libanda lia nzele esengeli na ba machine ya maponami maye mazomaki na maboko ya bato songolo ba sangana ki na bokutani na Kinshasa omokolo mamosala moko pe mibale ba pameli seni koboya bolukiluki bwa elongo pe ya bonsomi uto ba machine ya kopona emonanaki na kutamaki na maboko mabato ba episkopo ba senko balubi mbe ba isalamaki elongoli bondimi ya bana mboka na maponami pe batalisi ete mutango moke kaka ya bakelimibeko ya opposition de bakozala na ndako ya bokelimibeko ba sengi mokonzi ya mboka kozwa mikano misengeli mpona kopekisa bokabolami na kolandaka kabila na bato to pe xenophobie to pe tribalisme pe balaki kopesa maboko mpona elonga ya Félix Tshisekedi na bokonzi boye ya mibale boye bokozala ya suka. Baye ekolo Congo démocratique koleka nkama mibale babenganami na Angola epai bazalaki kovanda bakomi lobiloleki na mboka Kamako ezwami na ndelo na Angola na kilometre nkama moko na tuku mitano na Chikapa na Kasai. Baye société civile ya Kamako bayebisi ete bato baye bazali kaka eteni ya yambo baye babengami na misala mibengami makoso bakonzi ba Angola ba bandi kosala makoso elakisi mbinzo na Angola uta sanza ya zomino mibali bayi ekolo Congo démocratique kama libwa na libwa basi ba benganami na Angola. Ekolo Congo démocratique etiki ebunga ya bokambi uwada mabungisi mpona boyokani ya mpako na Afrika na Senegal. Milulu miango misalamaki mikolo mibali mileki na Dakar na miso ya ministre ya Mambi Mansembo ya Ekolo Congo démocratique Rose Mutombo kiese na mokukani wa ye ya Senegal Aissata Tall Sall. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken akobanda omokolo mwa musala moko moko ya mobembo na bikolo biike bya Afrika ya se ya Sahara mikolo sanza zomi sima na mobembo asalaki na etuka eye mikolo miliki. Blinken akokita bongo na Nigeria, Côte d'Ivoire, Angola pe Cap Verde. Anthony Blinken apesaka maboko na misala ya boyokani na ya Angola na Angola mpona kimia na Ekolo Congo démocratique. Mikolo Meleki, secrétaire d'État ya Amerika akutanaki na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na Davos na Suisse pe apesaki ye longonia mpona koluka kimia na Ekolo Congo démocratique. Moto moko akufi pe batano bazoki na Komoro na bitumba bimakisima na bosakulami ya ilunga ya Azali Asumani mokonzi oyo Azali na ebonga bo bendani bo kubaki lelo na inguma mokonzi ya Komoro bilenge bayike ba bandaki ba bambaki mabanga na bayi bokingi pe bango bazongisaki na kobetaka mulinga ya pilipili. Misalami ya mapunami misakolaki ete Azali Asumani ya lungaki na bilembo kuleka tuku motoba na misato pe kaka pene na 16% ya bapolinde bazalaki na mapunami yango. Azali Asumani atikali bongo na mbokonzi na ekolo eye kino 2029. Cannes Côte d'Ivoire 2023 et koti lelo na mokolo mwa mibale ya masano. Lelo Guinée équatoriale et bamboli mingete minei na mibale na ekolo Guinée-Bissau. Lobiloliki ba leopard ya Ekolo Congo démocratique bakabola ki mongete moko ngambo yinso na Zambina stade ya San Pedro. Coach Tomo Kambia ba leopard Sébastien de Sabre a lobby a sepeli ndenge RDC la kisi elongi ya malamu na kobeta kalisano ya malonga kasi a sepeli ndenge bazanga ki koti a mingete. Sébastien de Sabre a laki ete na match koya ba kobeta se lolenge moko wana na mpiko ya kolonga nzokande moyambi ya ba leopard Lionel Mpasi ya lobby na ngambo na ye ete atako wasala kimbeba azali na ilikia ete nde ba longi liboso na basani ba Maroc.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na etando ya Kalehe, etuka ya Sud Kivu bitumba bingala ki makasi lobi loleki kati na mangomba mabale mabasimba mandoki mayebani na kombo ya wazalendo motoba kati na babundi bazuka kitolanda sango yango na Jeremy Kuyima.
Baimbo kabakimi na zamba pe babungisa ki biloko ebele eyebisi cadre de concertation ya société civile. Moyangeli na yango Delphin Birimbi alobi ete makambo malekaki na mboka Bushushu groupement ya Mbinga Sud chefri ya Buhavu kati ya Lingomba Lioko Liebani MCDP na Nyatura na mosusu na kombo ya APCLS. Tolanda malobama Delphin.
Le bilan définitif des
na Lushebere na mboka Bushushu groupement ya Mbinga Sud chefri ya Buhavu bitumba besalemaki kati na bamaimai pe MCDP na boela ni na bango oyontina eyebani nanute bansolelo babengami na kombo ya wazalendo mitano na ngambo ya maimai mpe moko na ngambo ya MCDP boko bazwami na centre de santé ya Nyabibwe mpe basusu na Nyamukubi biloko mingi ya baimbo ka ebungi tango bazalaki kokima na butu mpe ndako ya baimbo ka bapanzani atako kimia esili kozonga gouvernement ezali na motuya ya kobate la population na biloko bya bango ndenge constitution ya mboka na biso elobi tozali kosenga na bakonzi ya mboka na kotinda basoda ya molongo na bisika binso oyo bazalendo bazui na territoire ya Kalehe mpo na kosunga population oyo bazwami na mpasi tango molai mpe kopekisa bokoti ya
batokotation dans le territoire
zokande mokonzi ya bilenge ya etando ya Kalehe Erike Bisonga alobi ete ezali na makambo ya bozangi boyokani kati ya basimba manduki baye moko na bango azalaki koelela maponami mpo na kozala mokeli mibeko kasi ale kakite tozo ampe maloba ma Eric Bisonga
wazalendo unajua huku Kalehe kunakuwa wazalendo ambao ni wa kabila ya
awa na Kalehe toza na groupe armé ya tribu ya Batembo babengi bango ba wazalendo mpe MCDP eza groupe armé ya tribu ya Bautu bango baso bazalaki na ba, na candidat oyo ba pesa ki maboko ba invalider oyo ya moko balekisi oya mususu oyo ezo sala sikoyo te babunda bavandi bakimi na zamba mpe motango ya basoda ekokite ezali mpasi mpona kobenga na bango atako batalelami lokola ba reserviste ya mapinga
bakatai tunaendelea kungoya kwa sababu wako wanapigana na kitu apata manani
Mokambia misala mbula matari na Kalehe alobi sikoyo nini pona yango toyoka mwana mboka bakenga situation ezo koma malamu toyebisi bakambia etuka mpeto zali kokanisa ete nde bazwinzela ya boluki kimia uto engumba Bukavu Jeremy Kuyima pona lolaka lwa Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuyima Moyangeli ya misala mia bitumba na etuka ya Nord Kivu lieutenant general Fall alobi ete mampinga ma Sadek maye na ekolo Congo Demokratiki po na kosilisa batomboki ya M23 Sadek ezali lisanga lya nkita lya bikolo bya Afrika ya nse bolayi bwansango eye na Erikas Mwisi
Mapinga masadek makomi na etuka ya Nord Kivu pona kosunga mapinga maekolo Congo Démocratique na maematali bitumba biye batomboki ba M23 bazali kosala na mabeli ya ekolo Congo Démocratique yango ndimbola ya lieutenant général Falsikabwe moyangeli ya misala mia bitumba na etuka ya Nord Kivu pona FRDC mapinga maekolo Congo Démocratique tulanda maloba ma lieutenant général Falsikabwe
la force de la SADC elle est bien arrivée elle est
mapinga masadek masili kokoma Mabele maekolo Congo Démocratique bazali na chapitre 6 ya bango uto ekolo na biso ezali kobundisama na banguna ba M23 ba ye pona kosalisa bazali na bisaleli pe ezali ba unité ya malamu bakosala makasi po ete baimboka baoka kubika baimboka bazali pe kotalela mai mazali kolika pona lieutenant général Falsikabwe mapinga masadek makeseni makasi na mai ma EAC mabikolo bia Afrika ya Est mai mauti kolongwa ou etuka ya Nord Kivu to na mabele ma RDC tulandali sou lieutenant général Falsikabwe baimboka bayebi bokeseni kati ya EAC pe na SADC EAC ezalaki apesalaki misalami ya ye, Sadek pe kosala misalami ya ye na lolenge na ye. Baimboka basengeli kozana elikia po ete, mission ya Sadek ezali offensive mpo na kozwa bamboka nyonso eye monguna asili kozwa. Soki bamboka ebotolami na bayi Sadek pe mapinga ma ekolo Kongo Demokratike, bafondi bakozonga. Ezali bamalawi ti basud africain pe na bamalawi. Bazali bango moko te mpo ete ezali bikolo misusu pe bizali nsima na bango. Bazali kosala elongo na mapinga ma ekolo Kongo Demokratike. Société civile yango esepeli mpe na maloba maye, kasi esengi na mapinga ma ekolo Kongo Demokratike mpe Sadek kosukisa ba M23. Tolanda Maître Gina Evoa Kalambai ya Nouvelle Société Civile.
Notre province a été bénéficiée.
Société civile esepeli po ete ba ye, kasi ya mutu ya ezali bako kakosili sa bitumba e ya M23. M23 ezali Rwanda nde ezali kubasunga, kasi EAC ezalaki awa basalaki ya malonga te. Sadek lolenge eye etobandi ete ekolo Kongo Demokratike ekozwa kimia, yango nde baimboka bazali se kozela soki bo ete tokosepela te. Basunga mapinga ma ekolo Kongo Demokratike mpo na bolamu ya baimboka. Mapinga ma Sadek maye mazwami na mabele ya ekolo Kongo Demokratike masangisi bikolo Afrique du Sud, Tanzanie pe Malawi. Erikas Mwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi, bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ndenge tolobaki na ebandela, nalinaka na biso monganga na sala nini bokono na kombo ya conjonctivite na lopoto mingi babengi yango Apollo na Lingala. Ezali kotungisa bavandi na engumba Kinshasa. Fatuma Kalala Alimasi asololaki na monganga Auriel Minimbu, monganga na lopitalo ya monene ya Université ya Kinshasa, mpona koyanola na mituna tala boni boni komibatela na bokono eye. Tolanda lisolo na bango.
Monganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Ya solo, vraiment mikolo yo. Tazali kumona batu mingi bazo bela ndengo lobi maladio babengi Apollo. Na lopoto babengi yango conjonctivite ndengo lobi. Alors, conjonctivite ezali nini? Ezali maladi oyo babengi inflammation ya conjonctive. Conjonctive eza moko ya eteni ya miso. Yango nde soki zi maladi, yango epesi kombo wana conjonctivite na lopoto, obiso na Kinshasa tomesani kobenga Apollo. Alors, Apollo ezali nini? Ezali maladi ya misu oyo eyaka na banzela ebele. Ekoki koya na banzela ya mikrobe, mikrobe lokola ba bakteri, ba virus, me ekoki pe koya na banzela ya ba alerji. Toyebi batu mususu bazaka alerji, na biloko bo esongolo to pakala, soki ekoti ena lisu, ekoki pe mopesa Apollo, ou bien ekoki oya pe na kor etranje moko, eloko mo ya libanda ekoti ena lisu, ekoki kopesa Apollo. Donc na mokuse, Apollo, j'espère que c'est où tu es, Yangoana.
Docteur, Auriel, merci. Matono mina ndenge o pesibiso mwa definition ya mokuse na likambo oyo etali conjonctivite. Sikoyo na bayeba kolanda biso soki bakutani na likama oyo ya conjonctivite ndenge ezali koyoka na kuna na Kinshasa, basengeli kosala nini?
Avant ya kolobela oyo basengeli kosala pona bakutani na conjonctivite to Apollo, nalingi nayebisa bamonano nini basengeli komona oyo ezali kosala elembo te motu to nsongolo to pakala abeli Apollo. Alors ndenge nini koyeba ke motu oyo nazali liboso na ye to ngai moko nazwi Apollo, eza na mwa bilembo ya mitie oyo tokoki kolandela. Ya liboso ebandaka mingi mingi ya komona neti mwa gene lokola zelo ekoti yo na lisu, neti mwa eloko ezali na lisu quelques jours avant basine misusu ebima. Alors soki elongi na gene wana eloko ekoti yo na lisu, tomonaka misu ekomi rouge mingi mingi ebandaka ntango moko na lisu moko, apres ezwi lisu mosusu, misu mibale ekomi rouge. A part elembo wana tozali pe na elembo mosusu tomona motu mai ya miso ezobima ebele, motu azolela te eloko te kasi mai ya miso ezali ebele na kati ya miso. Elembo mosusu mpe tokoki kotanga ezali bipoti, donc tokomona bipoti lokola bapu ezobima na miso ya motu, surtout soki ezali du na eloko oyo mamikrobe oyo tobengi bacterie. Elembo mosusu nakoki kotanga ezali lisu esalaka mokusa. Donc moto azana Apollo ta msuzo ya yo ezana miso rouge te ezana papoti te, na romona neti lisu mkusa kaka o kwanza liso ezali ple moko ya bilembo ya Apollo. E elembo msuzo ekoki pe kozala ozo koka kotala mwinda te, donc soko tali mwinda fokanga miso pona miso ezali kosala pasi. Tosengeli kokeba awa tozomona bilembo wana nyonso ezali bilembo ya Apollo, me eza pe na bilembo mosusu oyo esengeli kozala te. Moto oyo aza na Apollo meme si miso ezosala flu lipoti ezobima mai ya miso esalaka pasi te. Soko moniki ya yo maladi na yo ya miso ekoma osala lisu pasi, wana esengeli komona na lombangu munganga po ntango mosusu ekoki ozala elembo maladi mosusu. Eloko mosusu mpe ezalaka te na Apollo, vision ekoma flu ke ozomona susu bien te oloba ke ezali Apollo. C'est vrai toyebi ke Apollo ebimisaka bipoti, bipoti soki ekangi miso motu mwayamona malamu ezali te, me bipoti ya Apollo ezali ke soko sokoli miso, miso ekomi propre okoki mpe komona facilement. Me soki yo osokoli miso ozala bipoti te me ozomona ke ozali komona susu malamu mingi te, wana ezali pa necessairement signe ya Apollo esengeli komona na lombango monganga. Apollo ezali maladi normalement soki ezala di ya virus esalaka kaka bamikolo ndambu esili. Alors lokola ezali kotungisa biso gene bipoti, eloko ya liboso tosengeli kosala mpona kobika na yango ezali kosokola miso na mai ya propre. Esengeli na biso mingi mingi ezalaka na ntango lamuki miso nyonso ekangami mwayomona malamu eza te, esengeli ntango nyonso kosokolaka miso mpona bipoti wana efandaka yo te na miso mpona ese surinfecte te. Eloko mosusu so tosengeli kosala mpona kobika na yango ezali na bagoute oyo baninganga bakomaka ya kotia na kati ya miso mingi mingi ya baantibiotike, soki ezali bakterie bagoute ya antibiotike wana ezali tobengi na lopoto kolire. Bakombo ezali ebele oyo tokoki kozwa epai ya baminganga mosusu soki basali biso ordonnance ya kotia bagoute na miso, barifamisine, bazantaline kolire, yango wana nde ekoki mpe kobikisa biso. Soki tozali kose souvenir na ebandeli na lobi ekokaki kozala mpe ba allergie. Alors soki ezali allergie baminganga bakomaka mpe bakisi mosusu tokoki omela na monoko a part oyo ya kotia na miso, okoki omela mpe bakisi mosusu oyo ekoki kosalisa mpona allergie wana oyo ezoatake yo na miso esila. Me mingi mingi en tout cas Apollo ezali maladi moko oyo esekomplikaka makasi te. C'est vrai ke ezotungisa mikolo bato ebele parce que bato nyonso tozotambola toza bamiso rouge boye na boye, mais en quelques jours esilaka na yango mbala moko esengeli te kobanga mingi. Esengeli toyeba ke Apollo ezali maladi moko na lopoto babengi très contagieuse, donc isuffit kaka motu moko azwa ango mpona ndako mobimba libota mobimba ezala na maladi wana. Yangwana soki oyebi ete ozali na Apollo esengeli yo moko nanu motu oza na Apollo kosokola maboko mingi po moto okoki kosimba misu, okoki kosimba zolo po virus wana ebandaka kaka na misu te, elekaka na soyi, elekaka na mai ya miso, okoko simba biloko wana nyonso, soko simi ndeko na yo mosusu na pembeni, ezali pe moyen oyo okokontamine ndeko. Donc yo moko en tant que malade esengeli kosokola maboko mingi. E deuxième eloko tokoki kosala mpona kokeba kopesa yango bandeko te, koevite kopesa mbote ya maboko. Oyebi ke ozali na maladi, oza na mouchoir, ozosimba, ozopangusa elongi. Esengeli te kopesa na moninga mbote ya maboko po mikrobe wana soki ezali na maboko ere ozopesa mbote ya maboko eleki pe epa ya moninga nde ezali susu kopanzana makasi. Eloko mosusu pe tokoki kosala sirtu mpona bana mike oyo tomoni ete bazali na polo ya malamu ezali kovandisa bana na ndako koevite azala na contact na bana misusu po entre bana eboki ebi ezalaka mingi te mpona koevite ke epanzana misusu. Moto oyo pe azali na polo soki ozosalela mouchoir biloko na yo nyonso ozosala keba na yango makasi kopanzapanza yango esika nyonso te po esisi kaka ndeko moko asimba yango ndeko moko abwakela yo na poubele ekozala pe moyen oyo ekoki kokontamine bandeko mosusu. Moyen ya makasi vraiment mpona kolite contre ya polo ezali mingi prévention ele moyen ya prévention ya bomikebi ezali simple kosokola maboko. Soki par hasard osimbi moto oyo azali na polo eke oyebaki te yo mpe ndeko ozali nango te okoki kosokola maboko na savon bien sûr mpona koevite ke microbe wana evanda yo na maboko esi par hasard ozwi maboko te na miso nde ezali moyen ya kozwela maladi. Donc soki tokebi vraiment na banzela wana kosokola maboko koevite bambote ya maboko epui moto azali maladi aevite bacontact proche na bandeko na ye zingazinga nde kosalisa biso po te epidemie oyo ya polo ekoka bongo na kosuka.
Docteur Auriel, est-ce que bacomplication mpe ezalaka na cadre ya apolo?
En général nde nalobaki soki eza nango di ya bavirus babacterie bacomplication ezali vraiment te yango wana nakebisi bandeko mosusu soki omoni eke ekomi kosala yo lisu pasi makasi okomi komona susu bien te wana ezali mwa mibale ya bacomplication ekoki koya me soki omoni bilemona mibale esengeli na lombangu komona munganga po eningi kolakisa eke maladi na yo esuki lisusu na conjonctive te ndenge tolobaki na libandeli ezwi baparti mosusu ya lisu oyo ezali kosenga munganga atala oubien ophtalmologe atala mpona koyeba nini asengeli kosala mpona kobikisa yo.
Matondo mingi Docteur Auriel, kasi na Kinshasa ezali koyoka na bamisusu bazali kosalela sabuni ya bazali koutilize savon bamisusu bazali koutilize mai ya sucre mpona kosukola elongi kosukola misu. Est-ce que wana bino baminganga botolekaka yango ezali eloko ya kosala to ezali ya kosala te?
Ok, mais bon, peut-être bon, vous allez comme ça, on a déjà na biko nettoyer miso na savon, toko ki comprendre et ali moyen ko nettoyer miso ko longola microbe ndenge na biko sale la mai ya propre ko ko sale na sabuni pembeni. Mais na mai ya sukali wana vraiment nazali na ba base scientifique te ko ki ko pesa yo sikoyo ezali ko justifier esaleli wana. Mais ko sokola na savon pona ngai ezali vraiment mabete.
Merci mingi Docteur Auriel, ozwa ota mingi te.
Tondo mingi Mama Fatuma.
Yangonde sukisi sango ya mukili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso na lokota ya Lingala tolwelaki mingi mingi bato pene na kama mibale bauta ekolo Congo Demokratiki kasi bavandaka na ekolo Angola na bozangi mikanda babengana maki mpe bakomaki lobi loleki mokolo mwazomi na sambo ya sanza eye na poste frontalier to na mondelo ya Kamako na kilometre kama moko mpe tuku mitano na sudi ya Chikapa na Kasai. Bayi société civile balobi ete operation makoso nde kombo na yango eye ezali ya mbala ya liboso ya mobu eye. Tolobela ki pe lisusu na itando ya kale na etuka ya Sud Kivu bitumba bingalaki makasi lobi loleki na kati na mangomba mabale mabasimba mandoki mayebani na kombo ya wazalendo motoba kati na babundi bazukaki. pe tolobaki lisusu moyangeli ya misala miabitumba na etuka ya Nord Kivu, lieutenant général Fall alobi ete mapinga masadek maye maye na ekolo Congo démocratique mpona kosilisa batomboki ya M23. Matondo mingi na baye banso bapesi biso maboko na nzela ya masini ezalaki bongo Fatou Makalala Alimasi pe Audrius Regis botika la malamu nde tokutanisima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utalo la kala Amerika awa na Washington DC.